mana xat yozsa inson xatda virgul bor, nuqta bor, undov, so'roq, hamma narsa bor, mana qavslar, ba'zi so'zlarni yozib bo'lmaydi, nuqta nuqtalar qo'yiladi. Mana shuni san'atkor sahnadan turib tomoshabinga qanaqa qilib yetkazib berish mumkin? Men sizlarga bitta xatni yetkazib berishga harakat qilaman, faras qilasizlar, oldin kelishib olamiz. Undov belgisi bo'lsa, belgi bo'lsa, nuqta bo'lsa, nuqta nuqta, qavs, demak boshladik. Azizim Sanjar. Qaraysiz. Ko'rmaysiz. Siz mana o'sha kun kelib, qo'limdan ushlab qilib ketdingiz. Sizni o'sha qilib ketganingiz menga juda ham yoqdi. Askiya san'ati O'zbekistonda bo'lgan, mana shu askiya Qo'qon vodiylarida, Farg'ona, Andijonda bilsanglar, askiya san'ati juda ham rivojlangan. Askiya bu o'zi bir tezayda ustida o'sgan gul. Inson gulni ko'rsatadi, tagidagi tezayda emas. Mana Petrasan shunday kelib Qo'qonga borib qarasa, Qo'qonliklar turib olib, askiyachilar bu tomondan turib, "O, Mamajon aka, ullabbay. Gulmisiz, rayhonmisiz, sumbulmisiz? Aytganizman. Yo, o'xshatdim. Nimaga o'xshatdingiz? Televizorga o'xshatdim. Televizor bo'lsam nima qilardingiz? Televizorning orqasida antenna tiqadigan joyi bor-ku. Mana shu yerda antennani tiqib rasa bichirlatardi. Pulsa, hali Petrosa nam, "Что за это анекдот?" debdi. Это не анекдот, это аския. Что это аския? Вот четыре человека там стоит, а вот здесь четыре человека стоит. Друг другом прикалываются, это называется аския. Здесь Алигия, мы тоже так и сделаем, да? Аншлака Боруалу, Биогда Туркши Галькилла, Биогда Петросан Труалу, Бошла Коптали, Рустылыда. Демак, аския Рустылыда. О, Галькин! Галабай, как вот это лапай? А, Чобай, ты гвоздика или райхан или джамбул? Как вы скажете? Я тебя похож, депту. На чего похож, депту? На телевизор похож. Ха, если я был телевизором, что ты сделал? Вот сзади телевизора там гнездо есть, там антенны засунь, потом бюджер-бюджер сделали. Бір шопыр акамыз чарчап келіп ұқылай бөтсі, түші де. Болт білан гайкені той болет келіміш. Тойа бір кәтті машинаны тәйді болет кен екен, гаражденің кәтті той, ешіктегі де, қарқыл күлікші де, қатты мейхман күті өтіріпті, мейхманлан қатар келіпті. Енді құдалардан антропке, атверке, нозик мейхманлардан бензин насос, карбюратор, аккумулятор, радиатор, мотор, отдельный стол. Енді ularga spes zakaz stol, dahshat, sali dollar jitkislar, motorni maslalar, 93 benzinlar, vaqshi dahshat hamma yo'qda endi, tozasi tortilyapti. Hamma kayf, kolonkalarni o'rniga kanistrlar qo'yilgan hopis pachimlik emish, o'rtakash benzin tortadigan shlanka emish. Birdan to'y boshlanib, o'rtakash boshlab qopdi-yu. Assalomu alaykum aziz temir tersaklar, nazabchilar. Mana bugun bahonada ajoyib bir to'yxona turibmiz. Ushbu to'yxonamizning sababchilari Boltjon va Gagaxonlarning nikoh va visol oqshomlarida turibmiz. Biz o'zimiz nomimizdan shu kelayotgan baxt taxt va 10 ta gayka naq tilaymiz. O'z uzlardan ko'paysin. Bolt Gagaga o'xshagan farzandlar bersin. Borgan joylardan qotib kelsin. Hech qaysi kulich ularni ajrata olmasin. Endi navbat san'atkorlarga. Hozir navbat to'pchilikka tanish bo'lgan ajoyib ovoz sohibi o'zlarini chaqirishlari bilan tanilib kelayotgan Pachimlikbek desa, Pachimlik chiqib kelib qo'shiq aytayotganimiz. Dahshat to'y. Endi to'yning o'rtasida ikkita qudani olib chiqib, ikkita quda idit suda deb ikkita onani olib chiqib
o'tdi.
Bolt'ning o'g'li. Gay, qiz bilan baxtli bo'lib ketsin iloyim, baxtli bo'lsin. U budi marhamat onajonlar, to'ylar sizga. Marhamat desam, haligi xopizam boshlab qopdi-yu, zapchas bo'laman deb hammani kuydirasan. Kuyganda fakirlarni yana yondirasan. Dod, va o'ynab o'yin kulgi zo'r dahshat chiroyli o'tib, haligi yor-yor sadolari ostida chimildiqqa kuzatib kelyapsa, chimildiq ham bir yama emish. Tursa, bunday qarasalar, bo'ldi-ki gaykani rezvasi to'g'ri kelmasmish. Buniki qurib ne? Buniki melki. Oppo, shuncha to'y, shuncha dabdaba, shuncha narsa, hammani bo'sh qotgan. Nima qilishni bilmay tursib, desa aytib to'xtaydi. Mahallamizda bir yoshi ulug' inson bor, shuni chaqiraylik. Kim? Gazovoy kulich olib kelaylik. Bu narx tushdi. Ustamni to'g'ri ayting, kallanga qo'yin deb gazovoy kulich olib kelsalar, aka, mana shunaqa bo'ldi, mana shu ikkita oila kelishmayapti, rezva to'g'ri kelmayapti bir-biriga. Shuni bir narsa qiling desa, yo'q, men birovni oilasiga qo'shila olmayman. O'zi eri xotinini o'rtasiga tushgan bo'lsa odam ahmoqda, man qo'shil. Aka, shuncha to'y, shuncha xarajat, bir narsa qiling desa, bo'pti deb haligi gazovoy kulich ham gaykaga bo'lti qo'yib, rezvani bitta buragan ekan. Qarsib ketibdi-yu, shunday shopir ekanmiz, ko'zlarini ochsalar, tepalarda xotin turgan emish. O'ling, o'ling, shuncha ishasizmi? A, tashqariga chiqsangiz, qizizga sovchilik kelgan, ularga nima dey? Bir og'iz gapirmaysizmi desa, xotin, surishtirmadingmi? Menga qara, borib surishtir, rezvasi to'g'ri kelsa berib yubor degan ekan. گهی دن خادملر بیت ماشینم تختت پروازی کرسیتین دیسیدن سلام علیکم یخش بشل آکه قرشل همه از چه زوی دادو یه آکه کهیب سوزو یه کهیب بس من وقف شیش بگم من یه آکه سیز غرد کهیب سیز یه کهیب بس من حالیکن پول اینجی ده پول ابتو سیزید ماسمش اپارات لده کوشه دیم سیزید ماسمش بیت سیدتون اونو قنق سیزم اکسپیرتیزی آبار اترسی جا ازارا منه انا زاپارکاب کرمزه حیوانی کرسیتمز تانسه یچم اگن تانماسی یچکم دب کرزب قراسلی کینگرو ترگانمیز کینگرو ناب چکب آکه سیز یچم اگن بوسیز منه شو قیس حیوان دیسه حالیکی کهیب همون دی قرم بما قیان قیان گدیت شو قرق لگه کرگن قیان Odi ahlida juda ko'p qiziqchilik san'atini qilib yurgan Abdulla Akbar yo'nalishida she'rlar, g'azl she'rlar, hajviy she'rlar yozadigan ustozimiz borlar. Shinson yo'nalishlarida bir she'r, g'azl she'rlar. Avtobusda uchratdim bir go'zalni ketib olgan. Xushbo'y is taratadi, atirlarni sepib olgan. O'qirmikan bir joyda yoshmikan yo qari, ko'ra olmadim yuzini turgan edi teskari. Qomatiga yarasha yuzlari ham oymikan. Ul parini otasi g'aribmikan, boymikan. Xayollarga berilib, xushomad ham qilmanman. O'tgan o'tib ketgan bekatda tushib qopti bilmanman. Sakradim avtobusdan, shoshma dedi konduktor, qo'limda osmo ukol atrofimda ko'p do'xtir. Xijolat degan she'rimiz. Xijolatdan saqlasin, chekmayman ham ichmayman. Mehmonga borib qolsam, tufligimni yechmayman. Kirolmayman yot uyga, ni ko'rgulik, ni holat. Tuflini yechay desam, paypoq o'lgur xijolat. Bari bir kirolmayman, afsuslarda yonaman, shu paypoqni deb banketlardan qolaman. Piyola she'ri. Egilar menga choynak, men undan ham ko'rkamman, menman degan qizlarni lablardan o'pkanman. Bag'ri kengman, chiroyli bu mendek yutuqlar erkaklarning soqoli badanimni qitiqlar. Shouda qariganlardanmiz. Yoshimiz 30 ga yetmay sochimizga chala terilgan paxta paykalga o'xshab oqarib qolgan. Tishlarni yarmi og'zidagi jang maydonini allaqachon tark etib ketgan. Bir kuni muhabbat husn tanlamas degan ajoyib maqol bizni o'z qudratini ko'rsatadi degan umiddaman. Haqiqiy ijodkor Ilhom Parisiga uylanib olib, hech qayoqqa
jildirmaydi.
Xotinini istagan joyga, jo'nativeradi, lekin Ilhom Parisi bilan bo'laveradi. Mana hozir qizlarimiz ko'p kelib, ko'payib, mana shu qizlarimiz haqida ikki og'iz gap gapirmoqchimiz kelib, bir ta'rif she'r, yoz keldi. Yoz keldi qizlarni yaram yalang'och qilib, yoz keldi ko'zlarni go'zallikka osh qilib, orqasi yo'q ko'ylaklar, silliq momiq kuraklar, uchi zo'rg'a yopilgan nozik oppoq tirsaklar. She'r bo'lib ketmasin tag'in ko'chadagi erkaklar. Mana hozir kunda bitta she'rni buzib o'zgartirib aytish modda tusiga aylangan. Mana ajoyib shoirimiz Hamid Olimjonning bir she'rlarini hazil qilganmiz. O'sha mashhur she'r O'rik gullaganda, qizlar gullaganda deb qilganmiz, endi eshitib ko'rasizlar. Derazamni oldida bir tup qizlar oppoq bo'lib gulladi. Tongda aytdi hayot otini va shabodi qurg'ur ilk sahar olib ketdi gulni totini. Har bahor ham shunday o'tadi. Qancha tirissam ham u beor qizlar meni aldab ketadi. Qizlar gapirsak, o'sha aytgan gapim xarab deydi, yo turshay deydi o'zi. O'sha aytganimiz bir to'rtlik. Qizlar yetiladi, qizlar o'sadi, iljaygan yigitlar yo'lin to'sadi. O'ylamang qizlarjon qo'rqib ketar deb. Yo'q, ular bo'yi bir qarich o'sadi.
Hozir
mashu rasa qo'shiqchilarimiz ko'p. Bog'da bulbul ko'paysin. Rep stilda ham, jazzvi usulda ham klassik. Hali topilmagan, o'ylab topilmagan yo'llarni ham toptashyapmiz qo'shiqchilik san'atida. Mana shu oldin chiroyli san'atkorlardan bilsangiz, chiroyli san'atkorlardan. Bitta Ilhom Farmonov bor edi. Hozir tiqilib ketdi chiroyli san'atkor.